VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda dan keluarga hari ini Selasa 12 Maret 2024? Kami yang berada di studio VOA di Washington DC serta seluruh kerabat kerja VOA mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Selama bulan Ramadan, kami juga akan menyajikan berbagai laporan menarik seputar Ramadan di Amerika atau di berbagai tempat di penjuru dunia. Simak terus ya siaran kami. Yuk kita ikuti dahulu siaran kali ini dengan sejumlah berita terbaru yang telah disusun oleh Nur Hadi Sucahyo diantaranya. Perdana Menteri Haiti mengundurkan diri. India mulai tarik pasukannya dari Maladewa. Media katakan warga Korea Selatan yang ditangkap Rusia adalah misionaris. Sejumlah laporan penting dan menarik dapat kita simak dalam siaran hari ini diantaranya. Komunitas intelijen Amerika memperingatkan para legislator bahwa perang di Ukraina berada pada saat yang menentukan yang hasilnya akan bergantung pada bantuan Amerika.
Para senator Senin mengatakan bahwa kegagalan untuk memberikan bantuan akan menjadi kesalahan serius.
Dari info hiburan, kita dapat menyimak sekilas film Dune Part 2 yang dibintangi Zendaya dan Timothée Chalamet yang mampu meraup penghasilan hingga 150 juta dolar hingga kini.
It's okay. I'm here, I'm here. It's been a while since you've had one of those nightmares. Tell me, what was it about?
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Nur Hadi Sucahyo.
Perdana Menteri Haiti Ariel Henry telah mengundurkan diri dari jabatannya. Dia akan lengser setelah pembentukan otoritas transisional yang akan mengelola negara yang sedang dilanda kekerasan itu hingga pemilu baru digelar. Presiden Guyana Irfan Ali mengumumkan pada Senin malam di ibu kota Jamaika, Kingston, di mana para pemimpin organisasi regional komunitas Karibia atau CARICOM telah bertemu untuk mendiskusikan krisis di Haiti. Ali memegang giliran sebagai ketua di CARICOM. CARICOM mengeluarkan sebuah pernyataan yang menyebut Dewan Transisional akan terdiri dari 7 anggota, 6 diantaranya mewakili sejumlah koalisi politik di Haiti, dan anggota ketujuh adalah wakil dari sektor swasta, ditambah 2 anggota dari masyarakat sipil yang tidak memiliki hak dalam voting. Dewan Transisional ini akan memilih Perdana Menteri baru dan memulai proses untuk penyelenggaraan pemilu presiden selanjutnya. Warga Haiti berhak memiliki sebuah negara di mana anak-anak bisa pergi ke sekolah dan orang tua mereka tahu bahwa mereka akan aman, kata pernyataan itu. Kami memuji kesediaan dan keberanian dari seluruh pemangku kepentingan di Haiti untuk berkomitmen membawa Haiti kembali ke jalurnya menuju demokrasi, stabilitas, dan kemakmuran, tambah pernyataan itu. Laporan pengunduran diri Henry datang satu pekan setelah pesawatnya dipaksa untuk mendarat di Puerto Rico, sebuah wilayah di Karibia yang menjadi milik Amerika Serikat. Pendaratan dilakukan setelah pesawat itu ditolak masuk ke Republik Dominika yang berbagi wilayah di Pulau Hispaniola dengan Haiti. Beralih ke Asia Selatan, India mulai menarik personel militer yang mengoperasikan pesawat pengintai di Maladewa setelah presiden baru yang pro-Tiongkok memerintahkan mereka untuk pergi. Media lokal melaporkan itu pada Selasa 12 Februari. Surat kabar Miharu melaporkan bahwa 25 tentara India yang dikerahkan di Addu, atol paling selatan, telah meninggalkan kepulauan itu menjelang tanggal 10 Maret yang merupakan awal resmi penarikan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Presiden Mohamed Muizu mulai berkuasa pada bulan September dengan janji untuk mengusir personel keamanan India yang ditempatkan di Maladewa untuk berpatroli di perbatasan lautnya yang luas. Setelah pembicaraan dengan New Delhi, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan penarikan 89 tentara India dan staf pendukung mereka dari negara dengan 1.192 pulau karang kecil itu pada 10 Mei. Miharu mengatakan 3 pesawat India, 2 helikopter dan 1 pesawat bersayap tetap akan dioperasikan oleh staf sipil India yang telah tiba. Belum ada konfirmasi resmi baik dari pihak berwenang Maladewa atau India, namun Miharu mengatakan Angkatan Pertahanan Nasional Maladewa mengonfirmasi penarikan pasukan India telah dimulai.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Selamat seorang warga Korea Selatan yang ditahan di Rusia atas kecurigaan melakukan tindak spionase adalah seorang misionaris yang mendukung organisasi buruh Korea Utara yang berbasis di timur jauh Rusia. Pernyataan ini disampaikan oleh media Korea Selatan dalam laporannya pada Selasa. Pria bernama Bae Won-son telah dipindahkan dari Vladivostok ke Moskow dan dituduh memiliki informasi rahasia untuk agen intelijen asing. Hal ini dilaporkan agensi berita pemerintah Rusia, TASS. Bae, 53 tahun, dideskripsikan sebagai seorang yang sangat religius yang juga terdaftar sebagai pendiri sebuah perusahaan perjalanan wisata yang berbasis di Vladivostok, menurut TASS. Ini adalah untuk pertama kalinya seorang warga Korea Selatan ditahan di Rusia atas tuduhan spionase, tambah TASS lagi. Jaringan televisi Korea Selatan, JTBC, mengatakan bahwa Baek telah melakukan perjalanan ke Vladivostok dari Tiongkok awal tahun ini untuk menjalankan sebuah tugas misionaris bagi para pekerja dari Korea Utara di Rusia. Seorang warga Jepang yang dituduh membantu melarikan dana penipuan investasi sebesar 90 juta dolar Amerika Serikat akan dideportasi ke negaranya setelah buron selama 4 tahun. Pihak berwenang Indonesia menyampaikan itu pada Selasa. Yusuke Yamasaki, 43 tahun, ditangkap di Pulau Bulan, Provinsi Kepulauan Riau pada 31 Januari lalu ketika berusaha untuk menyeberang ke Malaysia menggunakan perahu kayu kecil. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Riau, Nyoman Gede Surya Mataram. Deportasi diperkirakan dilakukan pada Selasa malam. Perahu kecil itu juga menampung 4 pekerja migran Indonesia tanpa dokumen dan 2 krunya, kata Mataram. Para pekerja migran itu kemudian ditahan oleh polisi untuk investigasi lebih lanjut, sementara Yamasaki diserahkan ke pihak kantor imigrasi di Batam pada 2 Februari. Kita ke Asia Tengah. Iran akan memulai latihan angkatan laut gabungan dengan Rusia dan Tiongkok di bagian utara Samudra Hindia, kata media pemerintah pada Selasa 12 Februari. Iran telah meningkatkan kerjasama militernya dengan Beijing dan Moskow sebagai respon terhadap ketegangan regional dengan Amerika Serikat, termasuk dengan memasok drone militer ke Rusia sebelum negara Eropa itu menginvasi Ukraina pada tahun 2022. Kunjungan perwakilan Angkatan Laut Rusia dan Tiongkok ke Iran juga meningkat pada beberapa tahun terakhir. Sebuah laporan TV pemerintah mengutip juru bicara latihan tersebut, Laksamana Mustafa Tajadini, yang mengatakan bahwa Sabuk Keamanan Laut 2024 akan dimulai Selasa malam di wilayah perairan seluas 17.000 km persegi. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan kerjasama multilateral, serta menunjukkan niat baik dan kapasitas angkatan laut ketiga negara yang bersekutu tersebut. Demikian headline news dari VOA di Washington, saya Nur Hadi Sucahyo.
Dalam laporan tahunannya yang berisikan penilaian ancaman global yang dirilis pada hari Senin, tanggal 11 Maret, Komunitas Intelijen Amerika memperingatkan para legislator bahwa perang di Ukraina berada pada saat yang menentukan, yang hasilnya akan bergantung pada bantuan Amerika. Para legislator di Senat meminta DPR agar menyetujui rancangan undang-undang bantuan luar negeri senilai 95 miliar dolar. Wartawan VOA Catherine Gibson melaporkan selengkapnya, disampaikan Utami Husin.
Ukraina yang mulai kehabisan amunisi dan pasokan penting lainnya menunggu bantuan baru dari Amerika Serikat. Bantuan hampir 60 miliar dolar yang disetujui Senat Amerika tidak akan disertakan dalam pemungutan suara di DPR, kata Ketua DPR Mike Johnson. Para senator Senin mengatakan bahwa kegagalan untuk memberikan bantuan akan menjadi kesalahan serius. Senator Mark Warner, Ketua Komite Intelijen Senat, mengatakan,
"Kekhawatiran saya adalah keputusan DPR sejauh ini yang tidak menyetujui legislasi yang akan mendukung Ukraina dalam perang melawan agresi Putin merupakan salah satu keputusan paling picik mengenai masalah keamanan nasional yang dapat saya bayangkan."
Komunitas Intelijen Amerika Senin mengatakan dalam penilaian tahunan mengenai ancaman global bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin menganggap dukungan Barat bagi Ukraina akan goyah. Direktur Badan Intelijen Pusat Amerika CIA William Burns mengemukakan.
Kita berada di persimpangan jalan yang sangat penting bagi Ukraina, bagi keamanan Eropa, dan bagi kepentingan jangka panjang Amerika di seluruh dunia. Saya pikir nantinya dengan bantuan tambahan yang disetujui Kongres, terdapat kemungkinan nyata untuk mengukuhkan keberhasilan strategis bagi Ukraina dan kekalahan strategis bagi Vladimir Putin.
Rancangan undang-undang bantuan luar negeri itu juga mencakup miliaran dolar dana untuk negara-negara Indo-Pasifik dalam menghadapi agresi Tiongkok. Direktur Intelijen Nasional Avril Haines mengatakan kepada para anggota parlemen hari Senin bahwa agresi diperkirakan akan meningkat pada tahun mendatang. Haines mengatakan,
Beijing will continue to use its military forces to intimidate its neighbors.
Beijing akan terus menggunakan kekuatan militernya untuk mengintimidasi negara-negara tetangganya dan akan mengambil tindakan di kawasan sesuai dengan prioritas PRC, Republik Rakyat Tiongkok. Kami perkirakan PRC akan menyediakan platform yang lebih canggih, menerapkan teknologi baru, dan berkembang semakin kompeten dalam berbagai operasi gabungan dengan fokus terutama pada Taiwan.
Tetapi para anggota fraksi Republik di DPR mengatakan mereka tidak akan mempertimbangkan rancangan undang-undang bantuan luar negeri sebelum ada perubahan pada undang-undang imigrasi Amerika yang membuat perbatasan Amerika-Meksiko lebih aman. Anggota DPR dari fraksi Republik, Scott Perry, mengatakan,
kita mengambil uang pajak yang kita peroleh dengan susah payah dan mengirimkannya hingga 8.000 km jauhnya tanpa ada hasilnya. Sementara itu, perbatasan kita terbuka lebar dan warga Amerika dibunuh di jalan-jalan kita. Ini masalah.
Para anggota fraksi Demokrat dan beberapa dari fraksi Republik di DPR Amerika sedang menjajaki berbagai opsi untuk memaksakan pemungutan suara mengenai rancangan undang-undang bantuan luar negeri yang juga mencakup hampir 14 miliar dolar bantuan untuk Israel dan bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Untuk Catherine Gibson, Utami Husin, VOA Washington.
Sementara beberapa negara bagian di Amerika Serikat mempertimbangkan metode-metode baru bagi pelaksanaan hukuman mati, ada petunjuk bahwa opini publik menentang eksekusi. Berikut tinjauan pada pro dan kontra hukuman mati saat Amerika Serikat menghadapi seruan semakin besar agar menghapuskan praktek tersebut. Berikut laporannya bersama Jimmy Manan.
Sementara beberapa negara bagian di AS mempertimbangkan metode-metode baru, pelaksanaan hukuman mati di AS sedang diteliti setelah negara bagian Alabama menggunakan gas nitrogen pertama kalinya untuk melakukan eksekusi Januari lalu. Negara-negara bagian mencari metode eksekusi lain karena langkanya bahan suntikan mematikan. Tetapi konsensus belum dicapai tentang bentuk eksekusi mana yang dianggap paling manusiawi. Robin Mayer adalah anggota dari Pusat Informasi Hukuman Mati dan mengatakan,
some states are looking at a return to the firing squad.
Beberapa negara bagian mempertimbangkan untuk menggunakan regu tembak. Lainnya mempertimbangkan kursi listrik. Metode eksekusi seharusnya tidak menyebabkan rasa sakit dan penderitaan. Dan itulah yang dipertimbangkan negara bagian sebagai standarnya.
Peter Stefano adalah juru bicara untuk urusan luar negeri dan kebijakan pertahanan Uni Eropa. Dia mengatakan,
the death penalty fails to act as deterrent to crime.
Hukuman mati gagal berperan sebagai deterrent atau penggentar kejahatan. Sebaliknya, menurut saya tetap ada pelanggaran hukum.
Dukungan publik untuk hukuman mati bagi pembunuh yang sudah dijatuhi hukuman, terutama di kalangan Partai Demokrat, menurun dalam tahun-tahun terakhir. Ini merupakan temuan dari Paul Gallup. Tahun lalu hanya 32% Demokrat mendukung praktik ini dibandingkan 81% Republik. Austin Sarrett adalah profesor ilmu hukum di Amherst College dan dia mengatakan,
concerns about fairness, equality.
Prihatinan dengan keadilan, kesetaraan, dan hukum, saya rasa mendorong perubahan ini dalam diskursus nasional.
Kejaksaan Federal mendeklarasikan moratorium terhadap eksekusi pada tingkat federal pada 2021, tetapi memberi lampu hijau bagi eksekusi penembak massal di Pittsburgh, Pennsylvania, serta Buffalo, New York. Namun kalau ditinjau dari sejarahnya, hukuman mati tidak menjadi keprihatinan utama untuk pemilih dalam pemilu.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Kemudahan berutang online ternyata membuat generasi milenial dan generasi Z Indonesia terjerat belenggu utang. Apa yang perlu dicermati agar tidak terjerumus? Tim VOA melaporkan. Laporan berjudul 2024 State of Mobile yang dirilis perusahaan riset data AI Januari lalu membuat dunia internasional melirik Indonesia. Laporan itu menyebutkan Indonesia memimpin dunia dalam penggunaan aplikasi seluler. Namun, laporan itu juga menyebutkan sesuatu yang membuat banyak orang miris. Aplikasi seluler yang paling banyak diunduh di Indonesia pada tahun 2023 adalah aplikasi pinjaman pribadi yang biasa disebut aplikasi pinjol atau pinjaman online. Yang tak kalah memprihatinkan, berdasarkan data statistik Fintech Lending Otoritas Jasa Keuangan atau OJK 2023, mayoritas nasabah pinjol adalah generasi muda, terutama dari kelompok usia 19 sampai 34 tahun. Direktur Ekonomi Digital Center of Economy and Law Studies atau Silios, Nailul Huda, mengaku tak terkejut. Ia mengatakan penyebab utamanya adalah perilaku konsumtif mereka yang tak diiringi peningkatan pendapatan yang signifikan. Penyebab lainnya, menurut pria yang akrab dipanggil Huda, adalah kemudahan proses peminjaman.
Gak ada satu jam mereka bisa ACC untuk platform tertentu, bandingkan dengan kartu kredit. Ketika mereka mengajukan kartu kredit, itu prosesnya bisa memakan waktu sampai 2 minggu.
Menurut Huda, berbeda dengan perbankan yang mengandalkan data transaksi pembayaran, aplikasi pinjaman online menggunakan data-data alternatif untuk mengukur kemampuan membayar seseorang atau credit scoring seperti catatan transaksi e-commerce, catatan Google Map, dan catatan telekomunikasi. Prita Gozi, pakar keuangan sekaligus CEO Zep Finance, membenarkan hal itu.
Memang generasi ini sangat melek teknologi, sehingga berbagai kemudahan dari teknologi pinjaman digital seperti pinjaman online, pay later, dan lain-lain itu mereka paham banget dan sangat mudah untuk mengajukannya.
Apalagi katanya saat ini banyak sekali platform e-commerce dan aplikasi-aplikasi belanja lainnya yang terhubung dengan fitur pay later. Walhasil, banyak di antara mereka dalam kelompok umur generasi Z dan milenial yang cenderung menggampangkan masalah utang bila sudah menginginkan sesuatu.
So, pastikan anak muda tuh paham banget perhitungan berapa sih total yang harus dibayarkan kembali, termasuk pokoknya, bunganya, dan juga biaya-biayanya.
Yang juga tak kalah penting, menurut Prita, konsumen perlu mengetahui apa resiko gagal bayar, bagaimana cara penagihan pinjaman, dan bagaimana prosedur meminta keringanan. Terkait suku bunga, menurut Huda dari Celios, ada persepsi keliru masyarakat terhadap bunga yang ditawarkan aplikasi pinjol. Aplikasi pinjol katanya sering menggunakan gimmick yang menyesatkan.
Online itu diklaim lebih murah dibandingkan dengan perbankan. Yang pada kenyataannya, untuk bunga di pinjaman online jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan kalau kita menghitungnya per tahun.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Warga Muslim Tokyo dari berbagai negara berbeda saling membaur saat beribadah.
I probably had thousands of emails from people who are interested in Islam. They want to talk about
it. Di Ukraina itu jarang sekali saya temukan orang Muslim di sini.
Simak kisah-kisah Ramadan dalam siaran VOA This Evening.
PBB mengatakan sedikitnya 20 anak di Gaza meninggal karena kelaparan dan menurut dokter, semakin banyak anak yang menderita penyakit fisik dan jiwa yang parah. Hampir semua anak di Gaza terpaksa meninggalkan rumah sehingga menurut para orang tua, bahkan anak-anak yang mendapat perawatan terbaik pun mengalami trauma. Berikut laporan selengkapnya.
Data PBB menunjukkan lebih dari 12.000 anak tewas dalam perang. Dalam beberapa minggu ini, 20 anak meninggal akibat kelaparan. Data lain menyebutkan 17.000 anak kehilangan atau terpisah dari orang tuanya. Hikmat Al-Masri, seorang ibu di Gaza, mengatakan, "Anak saya selalu terjaga pada malam hari, menangis. Dia bilang, 'Saya rindu ayah, Saya berharap kita bisa pulang. Saya ingin menjalani kehidupan normal seperti dulu. Lebih dari 31 ribu orang telah terbunuh di Gaza menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Perang dimulai pada 7 Oktober, balasan Israel atas serangan Hamas yang dilaporkan menewaskan 1.200 orang. Hamas menyandera 240 orang, sebagian sudah dibebaskan. Dokter anak di Rumah Sakit Abu Yusuf Al-Najjar, Said Abdurrahman Mahmud Maruf mengungkapkan bahwa setiap anak yang ia periksa tampak jelas menderita trauma psikologis dan fisik serta akibat kelaparan.
Semuanya mengalami masalah pertumbuhan. Semuanya sakit. Bahkan para ibu tidak mempunyai susu untuk memberi makan bayi mereka. Mereka bilang saya tidak bisa memberi mereka susu dan bagaimana mungkin saya bisa membelinya.
Para orang tua mengaku merasa pilu melihat anak-anak mereka menderita. Hikmat Al-Mashri mengungkapkan, para ibu tidak bisa menjawab pertanyaan anak-anak mereka. Mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan anak-anak mereka, bahkan makanan. Anak-anak akan meminta daging, atau ikan, atau coklat, atau permen yang biasa mereka makan. Tetapi kami tidak bisa mendapatkannya sekarang. Israel menyatakan tidak membatasi jumlah bantuan yang boleh masuk ke Gaza, tetapi bersikeras memeriksa semua bantuan yang dikirim guna memastikan tidak ada senjata untuk Hamas. Mereka juga menuduh Hamas mengambil bantuan untuk pejuang mereka. Tetapi organisasi HAM Amnesty International menuduh militer Israel sangat membatasi bantuan yang masuk ke Gaza. PBB memperingatkan bahwa kelaparan yang meluas akan segera terjadi jika akses bagi masuknya bantuan tidak secara drastis segera ditingkatkan. Mereka menyatakan menyambut baik upaya memberi bantuan melalui udara atau laut, tetapi semua itu tidak bisa menutupi lonjakan besar kebutuhan yang dikirim melalui darat. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Kegundahan menyelimuti umumnya Muslim di Amerika dalam menyambut Ramadan tahun ini. Perhatian mereka tertuju ke situasi di Gaza. Masjid Komunitas Muslim Indonesia di daerah Washington DC mengajak jemaah bersatu dan menjalankan ibadah Ramadan sebagai komunitas. Berikut laporannya bersama Karlina Amkas.
Berbeda dari saudara seimannya di Indonesia, umat Islam di Amerika umumnya memulai puasa Ramadan tahun ini pada Senin 11 Maret 2024. Masjid Komunitas Muslim Indonesia di Washington DC, Imam Center, mengikuti keputusan Fikih Council of North America atau Dewan Fikih Amerika Utara yang mendasarkan ketetapan awal dan akhir Ramadan pada metode hisab. Alasannya, kata Presiden Imam, Indonesian Muslim Association in America, yang membawahkan Masjid Imam Center, Arif Mustafa, adalah unity atau persatuan.
Itu memudahkan kami. Kebetulan di lokal community kami maupun di state, itu kami sering ditanya kira-kira penentuan Ramadan kapan, Idul Fitri kapan gitu. Karena mereka memerlukan tanggal kepastian supaya mereka bisa mengatur agenda yang terkait dengan sekolah. Jadi mereka bisa sisipkan hari libur untuk hari-hari besar itu.
Ramadan tahun ini datang sementara hati dan pikiran banyak Muslim, termasuk di Amerika, tertuju ke Gaza. Imam Center, kata Arif, tidak pernah lupa berdoa bagi Muslim dimanapun, termasuk di Palestina. Dengan berbuka puasa dan tarawih bersama, justru kita sebagai komunitas akan saling menguatkan, katanya. Melanjutkan tradisi mengundang qori atau ustadz dari tanah air, program yang ditunggu-tunggu jemaah setiap Ramadan, Masjid Imam Center tahun ini mengundang Farhan Muhammadi Fadlan. Pemenang pertama MTQ Internasional 2022 di Maroko ini akan mengimami sholat tarawih jemaah Imam Center. Pada 10 malam terakhir, kata Farhan, akan dipanjatkan doa khusus bukan hanya bagi Muslim di Gaza, tetapi juga di seluruh dunia.
Sejak dari Indonesia juga kita sudah rutinan mendoakan saudara kita yang ada di Palestina. Semoga Allah jaga mereka semua. Semoga Allah akan mendamaikan kedua belah pihak.
Program Ramadan Imam Center tahun ini dibalut tema Unity Through Taqwa. Ketua program Daniel Zari mengatakan, jemaah semua umur akan dilibatkan dalam beragam kegiatan yang digelar, mulai dari beragam lomba hingga menghadirkan penceramah dari berbagai komunitas Muslim di sekitar Washington DC.
Tahun ini kita mau fokus di konflik in the world. We're gonna have speakers come to Imam insyaallah.
Lebih lanjut Daniel mengatakan, kami akan mendatangkan para pembicara ke Imam Center insyaallah untuk berbicara tentang persatuan melalui takwa. Dan dari sana berbicara tentang masalah-masalah yang kita hadapi di dunia saat ini dan bagaimana kita bisa mengatasinya sebagai Muslim bersama. Kebersamaan yang dirindukan setiap kali Ramadan adalah berbuka puasa bersama dengan sajian khas Indonesia. Imam Center, kata Daniel, menyediakan takjil dan makan malam setiap hari selama Ramadan. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Para peneliti di University of Texas kini menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk meramalkan gempa bumi dengan lebih baik. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan reporter VOA Diana Mitchell dari Austin, ibu kota negara bagian Texas di Amerika.
Gempa bumi yang dahsyat dapat terjadi di mana saja di seluruh dunia tanpa adanya peringatan. Sergei Formel adalah seorang profesor geofisika di University of Texas di kota Austin. Menurutnya, cara memprediksi gempa bumi merupakan hal yang paling dipelajari dalam ilmu seismologi. Sergei mengatakan bahwa orang-orang telah berusaha untuk memprediksi gempa bumi tersebut selama lebih dari 100 tahun. Sebuah tim di University of Texas telah mengembangkan model atau aplikasi berbasis data untuk meramalkan gempa bumi alami yang menimbulkan kehancuran. Dengan menggunakan kecerdasan buatan dan analisis data yang kompleks, lalu kemudian menerapkannya pada sebuah kompetisi memprediksi gempa bumi dalam waktu nyata yang berlangsung selama 2 tahun. Ketua tim tersebut adalah Yang Kang Chen, seorang asisten profesor di Biro Geologi Ekonomi University of Texas. Ia mengatakan bahwa mereka dapat meramalkan gempa bumi dengan tingkat akurasi sebesar 70%, termasuk tingkat kekuatan, lokasi, dan waktu kejadian, sehingga berhasil memenangkan kompetisi tersebut. Yang Kang mengatakan bahwa karena kompetisi tersebut, mereka memiliki kumpulan data yang bagus, dan yang paling penting adalah tempat uji coba dengan waktu yang nyata. Yang Kang mengatakan bahwa model kecerdasan buatan tersebut mengambil prediksi informasi yang didapat dan hasilnya, serta menemukan pola, sesuatu yang terlalu sulit untuk dilakukan sendiri oleh manusia. Tim dari universitas tersebut bekerja sama dengan TexNet, sebuah sistem jaringan seismologi di Texas. Alexandros Savaidis adalah peneliti utama di TexNet. Alexandros mengatakan bahwa mereka dapat mengidentifikasi parameter gerakan tanah atau sistem sensor elektromagnetik mana yang berubah sebelum gempa bumi terjadi. Karena itulah, mereka dapat melihat kapan di masa depan saat parameter tersebut berubah lagi. Ketika itulah, mereka bisa memperkirakan akan terjadi gempa bumi. Tim peneliti tersebut menggunakan lebih banyak tempat uji coba dengan waktu yang nyata di berbagai lokasi geografis, dengan harapan dapat meramalkan gempa bumi lebih jauh sebelumnya. Demikian laporan tim VOA.
Film fiksi ilmiah yang diangkat dari novel berjudul Dune, karya penulis Frank Herbert, meraih sukses besar di tahun 2021. Di tahun 2024, film yang dibintangi diantaranya oleh Timothy Chalamet dan Zendaya ini meluncurkan sequelnya berjudul Dune Part 2. Berikut laporan selengkapnya.
It's okay. I'm here. It's been a while since you've had one of those nightmares. Tell me. What was it about?
Di tengah maraknya film-film yang diluncurkan melalui layanan streaming internet, Dune Part 2 dikatakan sebagai film yang sangat pas untuk ditonton di bioskop. Begitu pula anggapan dari para pemainnya yang bersemangat untuk menontonnya di layar lebar. Mereka mengatakan film Dune Part 2 merupakan sebuah tontonan yang penuh aksi yang akan memuaskan siapapun, termasuk bagi penonton film Dune pertama yang dianggap terlalu meditatif. Dalam wawancara baru-baru ini bersama Associated Press, Zendaya mengatakan awalnya tidak ada satupun yang siap masuk ke dalam dunia Dune.
But yeah, I think the first time I was there was obviously just a short brief amount of time.
Ia ingat bagaimana awalnya ia masuk ke dunia baru yang digarap sutradara Denis Villeneuve. Ia pun berharap bisa kembali mendalami tokoh yang diperankannya dalam film Dune. Hingga akhirnya ia diajak kembali bermain di film ini, dan ini membuatnya merasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Dalam film Dune Part 2, tokoh yang dimainkan Zendaya dan Chalamet saling jatuh cinta. Jeda di antara kedua film Dune ini diakui Zendaya memberi ruang baginya dan Chalamet untuk menjalin persahabatan satu sama lain. Tentu saja, saya pikir pasti ada tingkat kenyamanannya karena kami mencoba membangun kisah cintanya untuk karakter-karakter ini, kata Zendaya. Bintang lain dalam Dune Part 2, selain Zendaya, Pew, dan Chalamet, di antaranya adalah Austin Butler, Josh Brolin, Christopher Walken, Rebecca Ferguson, dan Javier Bardem. Dune Part 2 dirilis di Amerika Serikat dan Inggris tanggal 1 Maret 2024. Demikian laporan VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Selasa 12 Maret 2024 bersama Utami Husin, Nur Hadi Sucahyo, Arif Budiman, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.